προκειμένου να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για το πόσο πραγματικά μας αφορά αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά και τι σηματοδοτεί η επίθεση στο Ιράν, και χρησιμοποιώ τον τίτλο ουσιαστικά από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του δόκτορα Τριαντάφυλλου Καρατράντου, τον οποίο τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Καρατράντου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
Καλό μήνα.
Ο τίτλος λοιπόν του άρθρου σας είναι ακριβώς αυτός: «Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τι σηματοδοτεί η επίθεση στο Ιράν». Είναι μια ερώτηση που νομίζω ότι έχουμε κάνει όλοι μας αυτές τις μέρες.
Ναι, είναι άλλωστε εδώ και εβδομάδες, θα έλεγα, από τη στιγμή που είχαμε το πρώτο κύμα των πολύ μεγάλων διαδηλώσεων στο Ιράν που είχαν χαρακτηριστικά κοινωνικής εξέγερσης. Και ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει την χαρακτηριστική φράση «Η βοήθεια έρχεται». Περιμέναμε όλοι να δούμε τι σηματοδοτεί αυτό στην πράξη και εάν τελικά και ποια μορφή θα πάρει η στρατιωτική επιχείρηση, η οποία είχε εξαγγελθεί από τις ΗΠΑ και τελικά έγινε και με την υποστήριξη του Ισραήλ.
Επομένως, σε εμάς, στη χώρα μας, όλες αυτές οι εξελίξεις, γιατί η διαπίστωση είναι τελικά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλλον έχει αποφασίσει να ελέγξει κάθε μορφή ενέργειας. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, για να σας πω την αλήθεια.
Εντάξει, η υπόθεση του Ιράν είναι αρκετά περίπλοκη και οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στις ΗΠΑ αφορμές, τόσο οι αιτίες όσο και οι αφορμές που μπορεί να υπάρχουν, γιατί η αφορμή είναι η αστάθεια η οποία διατρέχει το καθεστώς του Ιράν, το δημοκρατικό καθεστώς, είναι πολύ και διάφοροι. Πρώτον, πάμε στον τομέα της ασφάλειας, όπου η εχθρική στάση που έχει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το καθιστά υπαρξιακή απειλή, καθώς μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Αντίστοιχα, έχει δομηθεί πάνω στον αντιαμερικανισμό. Η Ισλαμική Επανάσταση είχε μεν λαϊκή υποστήριξη, αλλά παράλληλα είχε και το κομμάτι του αντιαμερικανισμού πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, το Ιράν, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν δύο χρόνια, όταν και εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον των συμμάχων του, εντός εισαγωγικών πλήρ εξουσίων του, από τη Χεζμπολά, τη Χαμάς, του Χούθη, όλες αυτές τις οργανώσεις που συνέφεραν το λεγόμενο άξονα της αντίστασης, που το κοινό των μερών του άξονα της αντίστασης είναι η εχθρότητα έναντι των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Ναι.
Επομένως, είναι μια συνθήκη η οποία ξεκινάει τον τομέα της ασφάλειας και είναι ξεκάθαρο ότι δύο βασικοί άξονες. Ο πρώτος είναι ότι οι ΗΠΑ δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Γνωστό αυτό και έχει περάσει από διάφορες φάσεις αυτή η σχέση. Και το δεύτερο είναι η βαλιστική πυράβλη και τα drones, δηλαδή το βασικό οπλοστάσιο το οποίο έχει το Ιράν και το οποίο θεωρείται απειλή τόσο για το Ισραήλ όσο και για τις άλλες χώρες της περιοχής. Επομένως, σε μια λογική που ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι διαμορφώνω ένα πλαίσιο στο οποίο οι διεθνείς θεσμοί δεν έχουν το βασικό ρόλο και ο βασικός ρόλος είναι ισχύς και ο ισχυρός έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να κάνει χρήση κλίση ισχύως, δηλαδή στρατιωτικών δυνάμεων, κινείται και πρέπει να τοποθετήσουμε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες σε αυτή τη φάση του, αλλά ουσιαστικά είναι μια αναδιάταξη των γεωπολιτικών ισορροπιών που μας πηγαίνει πίσω στην 7η Οκτωβρίου 2023, όταν και έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.
Μάλιστα.
Στην οποία, συγγνώμη, δεν είχε άμεση σχέση το Ιράν, ή είχε?
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί κανείς να το βεβαιώσει απολύτως, ενώ ότι πρώτον η Χαμάς, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι ένας από τους βασικούς συμμάχους του Ιράν. Στο παρελθόν πολλές φορές την έχει υποστηρίξει, την έχει εξοπλίσει, την έχει εκπαιδεύσει, την έχει συντονίσει. Οπότε το Ιράν ουσιαστικά αυτό το οποίο είδαμε από τις 7 Οκτωβρίου 2023 μέχρι και σήμερα ήταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένας πόλεμος μέσω αντιπροσώπων. Ουσιαστικά οι βασικοί ανταγωνιστές ήταν το Ισραήλ και το Ιράν, και ουσιαστικά από πέρυσι, όταν είδαμε το πρώτο επεισόδιο που ήταν ο πόλεμος των 12 ημερών που ήταν γρήγορος, ουσιαστικά και τώρα που λέμε κάτι πιο έντονο, ουσιαστικά περνάει στην τελική του φάση που είναι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
Με τώρα, στόχο κύριε... την αλλαγή καθεστώτος, έτσι, συγγνώμη.
Ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για το ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος, θα έλεγα. Προφανώς για το Ισραήλ, ναι, όπου το αρχικό στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος. Για τις ΗΠΑ, που προφανώς ήταν καλοδεχόμενο κάτι τέτοιο,
ναι,
από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν αρνητική, και το είδαμε από την πρώτη αντίδραση του Προέδρου Τραμπ στην μεταφορά της είδησης ότι μπορεί να υπάρχει ένα παράθυρο διαλόγου, να χρησιμοποιήσει αυτή την πρώτη φάση της επίθεσης, δηλαδή να την διαμερισματοποιήσει και να πει ότι σε πρώτη φάση δείχνουμε με σκληρή ισχύ ότι αυτά τα οποία θέσαμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη και το Ιράν δεν τα αποδέχτηκε. Είμαστε διατεθειμένοι να πιέσουμε ακόμα πιο σκληρά στρατιωτικά για να τα πάρουμε. Δηλαδή, ενδεχομένως, αν το καθεστώς του Ιράν έλεγε ότι αποδέχομαι τώρα τους όρους που είχε βάλει οι ΗΠΑ στη Γενέβη, μπορεί και να είχαμε μια συμφωνία, γιατί σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ δεν θα ήθελαν έναν πόλεμο ο οποίος θα κρατούσε σε πολύ μεγάλη διάρκεια και ενδεχομένως θα έχει μια κλιμάκωση που θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ μεγαλύτερη εμπλοκή.
Και άρα πιστεύουμε ότι θα δούμε αποκλιμάκωση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορούμε να προβλέψουμε το τέλος αυτού του πολέμου, γιατί το Ιράν ουσιαστικά θα ξεμείνει από πυράβλους.
Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις. Ναι, αυτό είναι μια πολύ βασική παράμετρο.
Ναι.
Δηλαδή το οπλοστάσιο του Ιράν δεν είναι απεριόριστο και δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με των ΗΠΑ, ενώ αυτό το οποίο έχουν μεταφέρει οι ΗΠΑ στην περιοχή, ούτε με το Ισραήλ. Επίσης φαίνεται ότι η επιλογή του να στοχοποιήσει χώρες της περιοχής, είτε στοχεύοντας ευθέως τις αμερικανικές βάσεις, είτε και άλλους στόχους, όπως με τα ξενοδοχεία, για αυτό το οποίο έγινε, δημιουργεί ακόμα δυσχερέσια τη συνθήκη, γιατί είτε θα συμμετέχουν στην επιχείρηση χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, είτε κάποιες άλλες, όπως για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, η οποία το δήλωσε, θα ενισχύσουν την αμυντική διάσταση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θυμίζω, ας πούμε, ότι όταν είχαμε την προηγούμενη φάση των εναέριων επιθέσεων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, πριν να φτάσουν στο αντιαεροπορικό σύστημα του Ισραήλ πύραυλοι και drones, είχαν αναχαιτιστεί από ένα συνδυασμό βρετανικών αεροσκαφών και πλοίων, αμερικανικών, των συστημάτων αεράμυνας της Ιορδανίας, δηλαδή από μια συλλογική απάντηση στην περιοχή. Άρα το Ιράν μάλλον δυσχεραίνει, όχι μάλλον, σίγουρα δυσχεραίνει τη θέση του με αυτές τις ενέργειες, παρά διαμορφώνει ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει περισσότερη πίεση.
Εμείς τώρα ως χώρα αισθανόμαστε ουσιαστικά μια οικονομική συνέπεια ότι θα συμβεί, έχουμε αυτό το άγχος, ή μπορούμε έτσι σε ένα πολύ μακρινό σενάριο, θεωρώ ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες να δεχτούμε εμείς επίθεση, αλλά βλέπουμε ότι οι βρετανικές εταιρείες ουσιαστικά αναστέλουν τις πτήσεις τουλάχιστον μέχρι 5 Μαρτίου στην Κύπρο. Υπάρχει σίγουρα άγχος για τις τιμές όπως θα διαμορφωθούν σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Τι άλλο μπορεί να επιδεινώσει όλη αυτή την κατάσταση σε ό,τι αφορά τη χώρα μας?
Κοιτάξτε, η πρώτη περίοδος έχει πάντα μία αναταραχή και μία μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή αυτό το οποίο θα το δούμε και στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας. Όμως, όπως δείχνουν οι αγορές τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και της ενέργειας, και σοβαροί και συγκροτημένοι αναλυτές που έχουν μία ευρύτερη εικόνα για το πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή τα ενεργειακά κοιτάσματα, γιατί δεν είναι μία απλή εξίσωση η τιμή του πετρελαίου και αν θα ανέβει και πόσο θα παραμένει υψηλή.
Ναι.
Είναι συγκριτική. Επομένως, οι αναλύσεις οι οποίες υπάρχουν δείχνουν ότι θα αποκλιμακωθεί αυτή η αρχική ένταση. Δεν θα δούμε δηλαδή κάτι που να θυμίζει τις παλιότερες κρίσεις που είχαν υπάρξει με την εκτίμαξη της τιμής του πετρελαίου, γιατί υπάρχει το διαθέσιμο το οποίο μπορεί να καλύψει αυτή την ενέργεια η οποία κινείται. Τώρα από εκεί πέρα η Ελλάδα επηρεάζεται σημαντικά τον τομέα της ναυτιλίας. Γι' αυτό και η φάση η οποία πέρασε η επιχείρηση από χθες, που έχουμε τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για μετά την ενέργεια των Ιρανών να ασκήσουν πίεση στα στενά του Ορμούζ, που είδαμε τα πλοία, τα αμερικανικά, να βυθίζουν ιρανικά πλοία. Άρα εκεί είναι μια σημαντική διάσταση το κατά πόσον δηλαδή θα υπάρξει ελεύθερη ναυσιπλοεία και τι θα σημάνει αυτό σε μια περιοχή που ήταν επιβαρημένη ήδη από τους Χούθη και τις πειρατικές ενέργειες που είχαν κάνει. Και προφανώς η Ελλάδα είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχει εγκύτα με την περιοχή, όχι όσο η Κύπρος, η οποία Κύπρος επίσης δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Και το λέω αυτό γιατί είναι διαφορετική η συνθήκη εάν υπάρξει επίθεση εναντίον μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Υπάρχει το άρθρο 5, η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή, στην οποία μπορεί να επικαλεστεί μια χώρα, και καταλαβαίνετε ότι θα έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα για το Ιράν, και δεν νομίζω δηλαδή για πολλούς λόγους ότι έχει συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες μια επίθεση με πυράβλους ή με drones.
Πάντως τώρα, αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχει drone το οποίο πετάει προς την Κύπρο, και επειδή δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ακόμη τι θα θέλει να χτυπήσει, ίσως εκενώνονται και οι βάσεις και η πρεσβεία η Αμερικανική στη Λευκοσία πριν από λίγο και δεν ξέρουν πού θα αυτό. Βέβαια ένα drone είναι αυτό. Δεν ξέρω τι.
Η Κύπρος είναι μια διαφορετική εξίσου. Ξαναλέω, είναι πιο κοντά και δεν είναι χώρα μάλλον του ΝΑΤΟ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί το κέντρο βάρους στην Κύπρο. Δηλαδή, η παρουσία και των Βρετανικών δυνάμεων εκεί, αλλά και εννοείται και οι ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου, εάν και εφόσον χρειαστεί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα ντρόν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να υπάρξει μια αίσθηση εκτεταμένου κλίματος ανασφάλειας από ένα ντρόν το οποίο κινείται αργά και εντοπίζεται. Δηλαδή,
βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι η αναστάτωση υπάρχει, γι' αυτό και αναβάλλονται οι πτήσεις και ο κόσμος βρίσκεται έτσι επιποδός. Αλλά από την άλλη, επειδή ακριβώς όπως σχολιάσαμε, δεν έχουν ατέλειωτους πυράβλους, θεωρώ ότι θα πρέπει και εκείνοι να εκτιμήσουν σωστά σε ό,τι αφορά τις δικές τους επιθέσεις, πώς θα χρησιμοποιήσουν τους πυράβλους. Και ίσως αυτό μας διαφυλάσσει ότι δεν είμαστε στόχος ως χώρα.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει μια...
Έχει άλλους να χτυπήσει πολύ πιο κοντά, αυτό θέλω να πω.
Πρέπει να κάνει κάτι, θέλει να δείξει ένα μήνυμα ότι δεν θα καταρρεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο κάνει.
Δύσκολο βέβαια αυτό, έτσι δεν είναι.
Ναι, για να βρει ένα παράθυρο ευκαιρίας.
Ναι.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν μπούμε σε μια εκτεταμένη αντιπαράθεση που έχουν πολλές ακόμη δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι το Ιράν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα πιθανότητα θα θέλει να δείξει ότι υπάρχει κόστος και για εσάς, εντός εισαγωγικών το ποιοι είναι εσείς, ενώ γιατί βάλει και έναν συμμάχο των ΗΠΑ στην περιοχή, για να μπορέσει να έρθει σε μια προσέγγιση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος λογικός μπορεί να θεωρήσει ότι το Ιράν θέλει να μπει σε έναν εκτεταμένο πόλεμο. Βέβαια θα χρησιμοποιήσει ασύμμετρα μέσα, εάν υπάρξει αυτή η συνθήκη, θα χρησιμοποιήσει ασύμμετρα μέσα, γιατί μένει να δούμε και πώς θα μετεξελιχθεί το καθεστώς. Προφανώς υπάρχουν γραμμές αντικατάστασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε και μια επιχείρηση αντίστοιχη με αυτή που έκανε το Ισραήλ, για παράδειγμα, για τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας της Χαμάς, που μόλις εκλέγονταν κάποιος νέος επικεφαλής Χαμάς, υπήρχε μια νέα επιχείρηση με αποτέλεσμα να φτάσει σχεδόν στο σημείο να εξουδετερώσει κάθε πιθανό και απίθανο διάδοχο για την ηγεσία της Χαμάς.
Τώρα σε εμάς, ό,τι αφορά την γεωπολιτική μας θέση αλλά και διπλωματική πίεση, προκειμένου να κρατήσουμε την ισορροπία και με τις σχέσεις που έχουμε με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ αλλά και με τις αραβικές χώρες, είναι λεπτές οι γραμμές, θεωρείτε?
Κοιτάξτε, το Ιράν είναι μια διαφορετική ιστορία τις αραβικές χώρες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι από την πρώτη στιγμή υπάρχουν επαφές του Πρωθυπουργού με τις χώρες της περιοχής του κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία, με το Κατάρ, με όλες αυτές οι οποίες παίζουν πάντα ένα ρόλο από τη μία πλευρά διαμεσολαβητή σε όλο αυτό το πλαίσιο, αλλά και έχουν σημαντικό ρόλο στις συμμαχικές χώρες προς τις δυτικές. Η Ελλάδα τηρεί αυτή την ισορροπία, δεν συμμετέχει στη στρατιωτική επιχείρηση. Άλλωστε μέχρι αυτές τις ώρες που μιλάμε δεν έχουμε δει ακόμη να μπαίνει κάποια ευρωπαϊκή χώρα με ενεργό ρόλο. Υπάρχει μια πρόθεση από πλευράς Γερμανίας, μένει να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία. Η Βρετανία ανέβασε το επίπεδο, δίνοντας την έγκριση να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις και να δούμε πώς θα εξελιχθεί μετέπειτα όλο αυτό το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη πίεση προς την Ελλάδα, ας πούμε, για να εμπλακεί σε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση. Περισσότερο η Ελλάδα θα προσπαθήσει αυτό το οποίο θέλουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο συνολικό δηλαδή ευρωπαϊκό πλαίσιο, να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και να μην δημιουργηθεί μια στάθεια η οποία μπορεί να προκαλέσει απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Το πιστεύετε αυτό, κύριε Καρατράντο, ότι θα μπορέσει να υπάρξει ένα πλαίσιο ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί από ένα σημείο και μετά η ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή?
Κοιτάξτε, η ομοί πραγματικότητα θα δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, τόσο οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι δεν έχουν απεριόριστες στρατιωτικές δυνατότητες και επομένως μπορούν να κλονιστούν αν συνεχιστεί όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι θα μπορέσει να δημιουργήσει μία συνθήκη η οποία θα μπορούσε να φέρει ένα πλαίσιο συμφωνίες. Δηλαδή,
αλλά δεν μπορώ να μιλάμε για ηρεμία στην περιοχή αυτή την ευρύτερη, λίγο ουτοπικό, έτσι.
Ηρεμία, όχι, γιατί μπορεί να έρθει και η επόμενη μέρα. Δηλαδή,
και αυτό ήθελα εγώ να ρωτήσω, ότι και να αν καταρρεύσει το καθεστώς, δεν ξέρουμε το επόμενο, με βάση την εμπειρία μας, μπορεί να είναι και χειρότερο. Δηλαδή, είδαμε τι έγινε στη Συρία, στη Λιβύη, έτσι και αλλού.
Υπάρχουν συγκεκριμένα 2-3 σενάρια τα οποία μπορούμε να δούμε. Το πρώτο είναι το να πιεστεί το καθεστώς από τη στρατιωτική επιχείρηση και να κάνει μια μετριοπαθή στροφή, η οποία να είναι αρεστή, δεκτή, μάλλον αποδεκτή και από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ. Δηλαδή να έρθει σε μια
γίνεται συμφωνία. Αυτό. Το όλο δόγμα στο οποίο είναι βασισμένο το
κανείς,
Ιράν.
Ναι.
Δεν είναι και μετριοπαθές. Δεν το λες.
Προφανώς δεν είναι. Εννοείται ότι δεν είναι. Απλώς εδώ τώρα είναι μια συνθήκη η οποία μένει να δούμε πώς θα γίνει. Η δεύτερη εξέλιξη είναι το άλλο άκρο. Δηλαδή να έχουμε με πιο σκληρή στάση, ενδεχομένως ακόμη και με ένα πραξικόπημα από τους φόρους της Επανάστασης, άρα να γίνει πιο στρατοκρατικό το καθεστώς και λιγότερο θεοκρατικό. Και το τρίτο ενδεχόμενο είναι το να υπάρξει μια τέτοια αστάθεια η οποία θα δημιουργήσει το παράθυρο ευκαιρίας για κοινωνική αντίδραση από το πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών που είναι εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος, και αυτό θα μπορούσε να πάρει ακόμη και τη μορφή μια κοινωνικής εξέγερσης, που αν εξακολουθήσει την κατασταλτική του δραστηριότητα το καθεστώς, να δούμε ακόμη και σκηνές που να θυμίζουν Συρία ή κάποια τέτοια μορφής εμφυλίου πολέμου ή περιορισμένου εμφυλίου πολέμου.
Πάντως είναι ένας πόλεμος που θα χρειαστεί να πληρώσουμε με διαφορετικούς τρόπους όλοι μας, εννοώντας από και εμάς τους Έλληνες, με ό,τι πρόκειται να αλλάξει ως προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας, και θα μετακυλήσει φυσικά όλο αυτό και στα ταξίδια και στα προϊόντα και στις εισαγωγές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήδη διαμορφώθηκε η τιμή του πετρελαίου μέσα σε κάποιες ώρες στα 80, ίσως και περισσότερο μέχρι τώρα που μιλάμε, και όλο αυτό επίσης θα επηρεάσει τους Έλληνες και την τσέπη τους, έτσι, που είναι ήδη επιβαρημένη.
Για αυτές τις επιπτώσεις, τη σημαντική παράμετρος για το αν θα δούμε και πόσο θα δούμε επιπτώσεις οι οποίες να φτάνουν και στον καταναλωτή, συναρτάται από τη διάρκεια που θα έχει αυτή η αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή.
Ωραία.
Αν δούμε κάτι παρατεταμένο, προφανώς θα υπάρχουν πολλαπλές επιπτώσεις. Αν υπάρξει με κάποιο τρόπο αποκλίμακωση, οι επιπτώσεις θα περιοριστούν.
Κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε έτσι να καταλάβουμε πολλά, και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι χαρά μας και πάλι να σας φιλοξενήσουμε, προκειμένου να σχολιάσουμε τις εξελίξεις.